кеткен президент Али Абдулла Салех кызматтан расмий түрдө кетет деп күтүлүүдө. Салех өлкөдөгү массалык элдик толкундолордон кийин бийликтен кетүүгө мажбур болгон эле. Кыргызстанда балдарына ВИЧ чуккан энелер менен министр жолуга турган болду. Бүгүн Ош шаарында дарыгерлердин айынан балдарды ВИЧке кабылган энелер менен саламаттыкты сактоо министри Сабырбек Жумабеков жолугуп, мындан аркы берилүүчү жардам иш аракеттерди талкуулашмакчы. Бул тууралуу Азаттыкка ат энелердин өкүлдөрү билдиришти. Ушул тапта СПИД республикалык борборунун Оштогу бөлүмдө жогорку кеңештен берилген 1.5 миллион сом таркатылып атат. Ал арада Бириккен Улуттар Уюму кыргыз өкмөтүнө кайрылып, шалаакылыктан балдарга ВИЧ жуктурду деп шектелип аткан дарыгерлерге байланыштуу ишти кайрадан иликтөөгө чакырды. Уюм тараткан билдирүүдө 2007-2011 жылдар аралыгында өлкөнүн түштүгүндө 191 бала ооруканаларда ВИЧ жукканы трагедия экени, мындай окуялар эми кайталанбашы үчүн болгон чаралар көрүлүшү керектиги айтылат. Бирок медициналык кызматкерлерге жасалган кысым мындай чараларды толук аткарууга тоскоолдук болору белгиленген. Бүгүн адам укуктарын коргоону эл аралык күнү. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жалпы декларациясы 1948 жылдын дал ушул күнү Парижде башкы ассамблеянын жыйынында кабыл алынган. Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча мекемесинин башчысы Нави Пиллай бүгүнкү билдирүүсүндө быйылкы жыл бул жаатта өзгөчө болгонун, көптөгөн араб өлкөлөрүндө эл диктатурага каршы күрөшкө чыгышында интернет тек социалдык түйүндөрдүн ролу өзгөчө болгонун белгиледи. Ошондой эле Азаттыктын кабарчысы Жанарбек Акаев Казакстандын Астана шаарында Евразиянын алтын калеми сыйлыгын алды. Сыйлыкты Казакстандагы баш редакторлор клубу уюштурган. Ушул жана башка окуялар биздин интернеттеги дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу синоптиктердин кабары менен таанышып алыңыздар. Эртең Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Нарын жана ысык көлдөн башка облустарда айрым жерлерде туман түшөт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 8-13 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында түнкүсүн 3-8 градустай суутат, күндүз болсо тетиресинче 3-8 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 16-21 градустай суутат, ал эми күндүз сууктун күчү 2-7 градустун деңгээлинде болот. Бишекте эртең күн ачык болот, түнкүсүн жана эртең менен туман капташы ыктымал. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10 градус суук, күндүз 5-7 градустай жылуу болот. Ошентип күндүн башкы окуясы. Орусияда оппозиция бүгүн Путинге каршы алкактуу демонстрация өткөрүп атат. Москвадагы митинг Болотная аянтында башталганына 1.5 сааттай болуп калды. Мен бир нече мүнөт мурдараак биздин ошол жерде жүргөн азыр кабарчыбыз Аида Касымалиевага телефон аркылуу араң байланышка чыгып буларды биле алдым.
Жок, мен азыр Болотная аянтынын жанында турам, бирок ал жерден чыктым. Себеби дегенде байланыш жок, интернет жок. Бийлик тарабынанбы, дин тарабынан белгисиз, эч кимдин телефону иштебейт жана интернет байланышы жок да. Бул тууралуу алып баруучуларды айтып атат. Негизи Болотная деген аянтка бүгүн аябай көп адам келди. Мен мындайды биринчи жолу көрүшүм. 30 миңден ашат деген сөздөрдү уктум. Себеби дегенде милиция рация аркылуу, полиция рация аркылуу сүйлөшүп жатканда 30 миң, 35 миң деп жатты. Көбүнчө жаштар карыган, мындай интеллигенцияны да көрсө болот. Эч кандай агрессивдүү же провокаторлор азырынча жок. Сахнада оппозиция лидерлери чыгып атышат, бирок айта кетчү нерсе, кечээ оппозиция лидерлери өз ара чатакташа кетишкен. Бирөөлөр Площадь революция аянтында жашайбыз десе, экинчилери Немцов, Удальцовдор ошо Болотнаяга макул болушкан. Буга Чирикова, Захар Прилепин деген жазуучулар каршы чыгып оппозициянын митинги экиге бөлүнүп кетти. Бирок ага карабастан Площадь революция аянтына чыккан оппозициялар жүрүш менен ушу Болотнаяга кошулмак. Бирок азыр алар келишилип, азыр келип калса керек, мен бул жактан кичине чыгып эфирге даярданганча. Себеби дегенде ал жакта эч
Айда, биз азыр угатабыз, биздин азыр угатабыз, азыр кабарларга караганда ошол революция аянтындагы оппозиция лидерлери Болотная жака кетип атышыптыр. азыр анан ошол эле учурда мен да сизге араң чыктым азыр байланышка телефон менен. Чын эле бийликтер коопсуздук чараларын өтө катуу күчөтүшкөн окшойт. Сиз ал жакта канча коопсуздук кызматкерлеринин полициянын өкүлдөрүн көрө алдыңыз?
Негизи СМСга таянсак 60,000 деп айтылып атат. 60,000 экени белгилүү болсо керек. Тегинде мен метроны көздөй басып келатсам, ошо грузовиктер аябай көп турат, катар катар ичинде жалаң комондор отурушат. Андан тышкары ошо болотная аянты президенттин администрациясынын жанында, Кремлдин жанында да, анын жанына келсем ал жакта дагы даярданып бүт баары маскышып турушат, аябай коркунучтуу кээбирлеричи.
Демек
негизи аянтта азыр аянт мындай өзү жайгашкан да, эме болотная аянты кичине ыңгайсызыраак болушу мүмкүн революция эмес митингге чыккандар үчүн. Себеби дегенде аны курчап алуу оңой полиция тарабынан, анан баардык жагын жаап коюшкан. 1-2-3 жерден эле кирүүгө мүмкүнчүлүк бар. Негизи аянт мындай баары курчалган да полиция кызматкерлери мененчи.
Анын үстүнө полициянын саны дагы ошо демонстрацияга чыккан адамдардын, катышкандардын санынан 2 эсе көп болуп атпайбы? Алар 30,000 адам чыккан болсо, 60,000 полисмен болсо албетте. Дагы эле ошол эле учурда айда эл азыр чыгып атат, ошол болотнаяга чогулду оппозициянын кайсыл бир өкүлдөрү. Алар баштаганда 1 сааттан ашып калды болуш керек башталганына. Эмнелерди айтып атышат? Кандай лозунгтарды кыйкып атышат?
Ооба, жарым саат болду. Негизи ал жерде эң активдүү бул Олег Касын журналист, Парфенов сүйлөп бүттү. Андан тышкары дагы аттарын билбей калдым, бирок мындай сахнага бара албасында эл өтө көп, аябай көп. Анан кийин дагы уюштуруу жагынан алардын сүйлөгөндөрү жакшы угулбай жатат. Мэрия жаман уюштургандыбы же динамиктери жокпу? Негизи бул шайлоону кайра шайлоо уюштуруу, шайлоо таза өткөн жок. Азыр жанагы 15 суткада жаткан кармалгандарды бошотуу деген талаптарды коюп атышат. Негизги талап бул кайра шайлоо. Оппозиция лидерлери дагы биз эч кандай канды, эч кандай революцияны каалабайбыз деп айтып жатышат. Себеби дегенде кечээ аябай көп коркутуулар болгон, чыкпагыла, ал жакта провокаторлор бар, калп эле кан төгүлөт, оппозиция лидерлерин укпагыла деген аябай көп эме теориялар болгон да.
Анын үстүнө Орусиянын башкы врачы көчөгө чыкпай эле койгула, грипп болосуңар деп деле айтып жүрбөдүбү?
Ооба, ооба, эң күлкүлүү болду. Ал буга чейин Анищенко бул тяжелая артиллерия деп коет, ал киши болсо тажиктерге каршы тажиктерден оору жугат, спирт жугат деп айткан. Буга чейин грузиянын винолорун бөгөт койгон. Эми болсо кечээ ал жака барбай эле койгула, грипп менен ооруп калышыңар мүмкүн, тастыктуу болот деп ошентип айткан. Негизи Анищенко ошентип чыкканда бул бийлик мындай кандай десем катуу киришкендин белгиси да бул.
Демек аларда коркунуч сезими бар дегенди билдиреби? Негизи ошо демонстрацияга чыккан элдин, көчөдөгү элдин маанайында кандайдыр бир өзгөрүү болот деген сезим сезилеби?
Сезилет, ооба. Көп айтышпайбы, бул жакта агрессивдүү депчи. Эч мени таң калтырганы агрессивдүү адамдар жок, жалаң жаштар. Жаш баары гүл көтөрүп алышкан, ак гвоздика же ак хризантема же болсо жанагы ак лента тагып алышкан. Баарынын маанайы жакшы. Маанайы жакшы дегенде Путинге каршы ушунчалык доо адамдын бар экенин мен эче эсептеген эмесмин да. Ушул азыр аянтта кичине төбөгө чыгып дарака чыгып көрсөңүз аябай көп да, бүт Москва келгендей да, аябай. Анан кийин кумурскадай көп, анан баары ушунчалык көп адам ушул изинден тажап ушул Путинге каршы же болбосо Путин кетсин деп кыйкырып жатышат. Негизи сахнада чыгып сүйлөгөндөрдүн сөзү көп угулбайт, кээки сөздөрү угулуп калганда эле Путин кетсин, Путинсиз Россия деген бүт аянт кыйкырып жатат да ошентипчи.
Анан дагы акыркы суроо айда кыскараак жооп берсеңиз. Сыяктагы сиз эми ошол жакта чагылдырып аткан журналисттердин арасында чет өлкөлүк аз эле журналисттердин катарында болсоңуз керек. Чет өлкөлүктөрдү байкалдыңызбы башка? Мисалы мигранттарды, орто азиялык?
Чет өлкөлүк журналисттер аябай көп, бирок мигранттар жок да эче. Көбүнчө бул ошол москвичтер десек болот да, Москванын жашоочулары. Интеллигенция. Дагы бир кошумчалай кетчү нерсе, бул полиция турат, полициядан тышкары полиция экенин дароо эле байкайсың да. Гражданский кийинип алышкан көп полиция кызматкерлери, алар да көп да.
Москвадагы митингтен кабарчыбыз Аида Касымалиева билдирди. Ал арада полиция өзү Москвадагы митингге азырынча 15,000 адам чыкты деп кабарлап атат. Бүгүнкү күндүн башкы темасы бүгүн Орусиянын 10 шаарларында Кремльге нааразылык акциялары өтүп атат. Негизги окуялар Москвада. Бул Орусиянын соңку тарыхындагы эң чоң нааразылык акциясы экендиги да айтылууда. Кыргызстандык активисттер дагы социалдык түйүндөрдө Орусиядагы нааразылыктарга тилектештигин билдирип атышат. Орусиядагы окуяларга байланыштуу кыргызстандык жергиликтүү талдоочулардын ою менен кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев тааныштырмакчы.
Кыргызстандык блогер Илья Лукаш Орусияда жаңы тарых башталды деп эсептейт. Ал шайлоолорго нааразы болгондордун үнүн Кремль укпаган күндө да бирдиктүү Орусия добуштардын 50% ала албагандыгынын өзү бир партиянын үстөмдүгүн токтотту деген пикирде.
Новая история, значит, для России, да, коалиция.
Орусия үчүн бул жаңы тарых, эми коалиция түзүү керек болоорун айтышууда. Аларда Сталин учурундагыдай бир партия, бир өлкө болуп келе жатпады беле. Ушунун өзү саясатчыларды жаңыча ойлонууга мажбур кылат. Анткени эл да минтип жашай берүүгө болбостугун түшүнүп жатат.
Потому что люди понимают, что так дальше нельзя.
Ушул топтор шайлоонун жыйынтыгына каршы уюштурулуп жаткан нааразычылыктар Орусиянын соңку тарыхындагы эл эң көп катышкан акциялардан экендиги белгиленүүдө. Илья Лукаштын айтымында буга жаңы технологиялар, интернет жана социалдык түйүндөр чоң таасир этти. Ал эми саясат талдоочу Санжар Тажиматов бул жагдайды өлкөдө узак убакыттан бери элдин бир адамдан чарчагандыгы менен түшүндүрдү.
Шайлоо кайсы гана мамлекетте болбосун сөзсүз түрдө суроо талаш тартышты туудурат. Ал сөзсүз мыйзам ченемди. Бирок бул жерде башка маселелер дагы бар да, шайлоодон башка дагы. Мамлекетти башкаруудагы баягы дискуссиянын жоктугу, монолог болуп калгандыгынан болуп атат да. Ошол нааразы болуп жаткан тараптардын көп бөлүгү саясий күчтөр. Ошол мамлекетти башкаруудагы дискуссияга катышууну каалашат да алар.
Ал эми эл аралык маселелер боюнча серепчи Чынар Эсенкул Орусиядагы нааразычылыктардын бир нече себебин атады.
Саясий менен управленияны кошуп алсак, ал деген Путинден баштап жүргүзүлгөн саясат ошого түрткү болду деп айтса болот. Көп нерселер жазалды, бир жагынан караганда мага Россияны күчтөткөнгө, бирок ошол эле замат жанакы баягы саясий эркиндик болбогондугу дагы бир эме да, чоң себеп ушул. Анын экинчиси, байыгандар байып эле жардылар жардылоо эле кетип баратат, бул экономика, социальный экономикалык жактан деп айтышат эмеспи. Анан кайра ошо Путин келип калса, мына единороссор мынтип кичине көп тазараак эмес шайлоо аркылуу келишти, эми анан Путин кайра президент болом деп атат.
Ошол эле кезде саясат талдоочу Санжар Тажиматов Кыргызстандагы окуялар дүйнөлүк саясий жараяндарга түздөн түз таасир этип жатканын, анын ичинде Орусияга да таасири болгонун белгилейт.
Ачык айтканда бул сөзсүз түрдө Кыргызстандын таасири бар деп ойлойм. Кыргызстанда болгон окуялардын башкалардын дүйнөлүк процесс адаптация болуп атпайбы? Бийликти өткөрүп берүү маселелери Борбордук Азияда, мурунку постсоветтик пространствода, Прибалтикадан башка жерде өтө актуалдуу маселелер болуп атат да бул.
Орус премьер министри Владимир Путин да буга чейин Кыргызстан дүйнөлүк саясий жараяндарга таасир эткенин белгилеп, араб жазы Кыргызстандан башталганын айткан. Ал эми 8-декабрда Москвада нааразылардын демонстрациясы тууралуу сүйлөп жатып, орус эли Кыргызстандагыдай башаламандыкты каалабайт деп кескин билдирди.
Но мы с вами также знаем.
Биз билебиз, биздин өлкөдө эл окуялардын Кыргызстандагыдай жана Украинадагыдай өнүгүшүн каалабайт. Эч ким башаламандыкты каалабайт.
Никто хаоса не хочет.
Талдоочулар бул салыштырууну өз элин коркуу үстүндө кармап туруунун бир ыкмасы катары баалашууда. Блогер Илья Лукаш.
Биз азыр да бул ыкманы көрүп жатабыз. Бул адамдардын аң сезимин бурмалоонун жолу. Путин Кыргызстандагы окуяларды Орусия үчүн коркунучтуу кылып көрсөткүсү келүүдө. Кыргызстандагыдай болууну каалабасаңар, мени колдогула дегендей аракет.
Если бы так было на самом деле, то никто бы не выходил на эти митинги.
Кыргызстандык талдоочулардын пикиринде Орусияда Путин менен Медведевдин бийлигине каршы мынчалык эл чыгат деп күтүлгөн эмес. Бул көптөгөн адамдар анын ичинде Кремль үчүн да күтүүсүз болууда. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Орусияда бүгүнкү нааразылык акциялары кандай өтөрү жөнүндө бүгүн кечки берүүлөрүбүздүн кийинки бөлүктөрүндө дагы улантабыз. Азыр болсо кечки Азаттыктан күндүн башкы окуялары тууралуу кыскача маалымат менен таанышып алыңыз. Орусияда оппозиция бүгүн Путинге каршы алкактуу демонстрация өткөрүп атат. Кыргызстанда 3 фракция коалиция боюнча алдын ала макулдашты. Бишкекте аскердик бөлүктөн качкан жоокерлер прокуратурада көрсөтмө берип атышат. Йеменде бүгүн жаңы өкмөт ант берип кызматына киришти. Бүгүн адам укуктарын коргоонун эл аралык күнү. Ушул жана башка окуялардын кеңири топтому Азаттык чекит KG сайтыбызда. Эми ушлаптайчы Борбор-Азия регионунда болгон маанилүү окуялар жөнүндөгү Борбор-Азия апта ичинде түрмөгүбүздүн жаңы чыгарылышын уктурабыз. Бул ретаны Улан Алымкул даярдады.
Казакстанда парламенттик шайлоого катышкысы келген саясий партиялардын саны Кыргызстанда шайлоого катышкан партиялардан 3 эсе ашуун аз болду. Өзбекстанда президенттин кызмат мөөнөтү бийликтеги мамлекет башчынын демилгеси менен кыскартылды. Бул эмнеден кабар берет? Борбор Азия апта ичинде берүүбүздүн бүгүнкү санында мына ушул темаларга токтолобуз. Саламатсызбы? Казакстанда байкоштор менен эксперттер жыйынтыгы күн мурунтан белгилүү деп мүнөздөгөн парламент шайлоого катышууну көздөгөн саясий партиялардын борбордук шайлоо комиссиясынын каттоосунан өтүү жараяны жүрүп жатат. Мөөнөтүнөн мурда жарыяланган шайлоо күнү түнөктүгү болсо 15-декабрдан тарта башталмакчы. Казак БШКсынын каттоосунан эң биринчилерден болуп президент Нурсултан Назарбаевдин Нур Отан партиясы өттү. Анын артынан байкоштор Нур Отандын өнөгү деп мүнөздөгөн Ак жол партиясы катталды. БШК бул аптада каттоо алгандардын арасында Азат жалпы улуттук социал демократтар партиясы да бар. Жалпысынан шайлоого катышуу ниетин билдирип БШКга партиялык тизмелерин 8 гана саясий уюм тапшырды. Бул Кыргызстанда былтыркы парламенттик шайлоого 26 партия катышкандыгын эске алганда андан 3 эсе ашуун аз дегенди билдирет. Алматылык саясаттануучу Андрей Чебатырев Азаттыкка азыркы шайлоого саясий партиялардын бул ирет аз чыкканын төмөнкү жагдай менен түшүндүрдү.
Были внесены поправки в действующее законодательство.
Аракеттеги мыйзамга өзгөрүүлөр киргизилип, ал партияларды куруу жараянын чектеди. Атап айтканда, саясий партиялардын мамлекеттик каттоодон өтүшү үчүн талап кылынган мүчөлөрдүн саны 3000ден 50000ге чейин көбөйтүлгөн. Кайра каттоодон өтө албаган саясий партиялардын айрымдары саясий аренадан жоголуп кетти. Калгандары кайрадан түзүлдү. Же аракеттөнүүсүн улантууда. Бирок жаңы партияларды түзүү жараяны 2005-2006 жылдардан бери токтоп калды. Анткени бийликтер аларга жакпаган партиялардын жаралышына жол тоо кылууда. Жыйынтыгында бүгүн эмне бар болсо ошого ээ болуп отурабыз.
То что власти блокируют создание нежелательных для них партий, в итоге вот имеем то, что имеем на сегодняшний день.
Деди саясаттануучу Андрей Чабатырев Казакстан борбордук шайлоо комиссиясына шайлоо тизмесин тапшырган 8 партиянын бири жалпы улуттук Азат социал-демократтар партиясынын баш катчысы Амиржан Косановдун ырастоосунда шайлоого катышып жаткандар ичинен алар гана жалгыз оппозициячыл партия.
Бәрі ошолардын ини менен карындаштары бизден башка, өткени Казакстанда шынайы Нур Отанның баламасы болатын оппозициялық партия ол біздің партия. Мемлекеттік бүкіл республика тарайтын әсіресе теледидар күні түні Нур Отан партиясын насихаттап жатыр. Және де сол Нур Отанның інісі мен қарындасы болып табылатын партияларды насихаттап жатыр. Бізді амалсыздан көрсетеді, көрсетсе бір 10-15 секунд қана көрсетеді болды. Жалпы о жагынан казирдин өзүндө теңсиз байкалып отур.
Деген Амиржан Косанов Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде шайлоодо тең шарт түшүлбөгөнүнө карабай, алардын партиясы үгүт өнөктүгү учурунда Казакстандын бардык облустарын кыдырууга аракет жасаарын кошумчалады. Байкоочулар менен эксперттер болсо бул иретте эле казак оппозициясы парламентке киргизилбей тургандыгын белгилешүүдө. Саясаттануучу Андрей Чебатыровдун айтымында казак мажилисине бул ирет Нур Отан менен кошо анын өнөгү катары саналган Ак жол партиясы өтөрү анык. Буга кошуп бийлик дагы бир партияны кое берип коюшу да мүмкүн.
Не исключено, что будет пропущена еще какая-нибудь.
Кайсыл бир үчүнчү партияда кое беришин жокко чыгарууга болбойт. Бирок бул жерде дилемма чыгат. Мындай болгондо бийликтерге Нур Отан партиясынын 2007 жылдагы электоралдык рейтингин түшүрүүгө туура келет. Бийликтер буга барабы же жокпу, азырынча айтыш кыйын.
Пока сложно сказать.
Деген саясаттануучу Андрей Чабатырев Азаттыктын кабарчысы менен маегинде кошумчалагандай, казакстандыктарда өлкөдө шайлоо жараяны башталгандагыдай сезим деле байкалбайт. Алда көз карандысыздын 20 жылдыгы, жаңы жыл майрамдары тургандыгын эске алганда шайлоонун үгүт өнөктүгү демди өтөрү арсар. Ал эми шайлоочулардын добуш берүүгө катышуу көрсөткүчү буга чейинки тажрыйба көргөзгөндөй керектүү электоратты, атап айтканда бюджеттик мекемелерде, бийликтер менен байланышы бар жеке менчик компанияларда иштегендерди мобилизациялоонун эсебинен камсыздалат. Саясаттануучу Андрей Чебатыревдин пикиринде Казакстан үчүн шайлоонун өзү эмес, андан кийинки жараяндар кандай өнүгөрүү кызык.
Сами выбор они должны способствовать.
Шайлоонун өзү элита ичиндеги күчтөрдүн жайгашуусундагы белгилүү бир өзгөрүүгө көмөктөшүүсү керек. Бирок биринчи ролго ким секирип чыгат? Ал потенциалдуу мураскер болуп калуусу мүмкүн. Кокс премьер-министрликке президенттин күйөө баласы Тимур Кулибаев келип калып, аны чыңдоо жараяны башталса, анда бийликти өткөрүүнү көздөй кыймыл башталды деп айтууга болот.
Движение в сторону преемственности началось.
Деди саясаттануучу Андрей Чабатыров, ушундай эле пикирге саясатчы Жалпы Улуттук Азат Социал-Демократтар партиясынын баш катчысы Амиржан Косанов да кошулат. Анын көз карашында болочок парламенттин негизги милдети эгер президент Назарбаевдин мураскери аныкталса, бийликтин ага өткөрүлүшүн камсыздоо болот.
Негизги ролу сол болот, ягъни келеси 5 жылда Казакстан бийлигиндеги түбөлүү өзгерүүлөргө тийиштүү заңдар кабылдап, соларга Ак Орданын бастамасына колдоо көрсөтүп, арине Тыныч партия керек буларга. Бирок биз ал жоспарды жүзөгө ашырмага тырышабыз, анткени 20 жылдын ичинде биз көп партиялык сынай көп партиялык парламентти түзө алмаганбыз, бул элге сын. Сондуктан биз калктын дабысын парламентке жеткизүүгө тырышабыз.
Деди Амиржан Косанов. Казакстандын бул жолку мөөнөтүш шайлоосу 15-16 январга белгиленген. Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары буга дейин Казакстандын бир дагы шайлоосун эркин жана демократиялуу өттү деп баалашкан эмес. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу, эми Өзбекстан окуяларынан. Өзбекстанда парламенттин жогорку палатасы бул аптада президенттик кызмат мөөнөтү 7 жылдан 5 жылга кыскартуу жөнүндө мамлекет башчысы Ислам Каримовдун сунушун колдоду. 2002 жылдын башында өткөн элдик референдумдун натыйжасында президенттик мөөнөт 7 жыл болуп өзгөртүлгөн болчу. Андан кийин 2007 жылы Ислам Каримов мамлекет башчылыкка шайланган. Айрымдар бул демилге аркылуу Каримов бийликтеги мөөнөтүн дагы узартууну көздөдү деп шектенишет. Президенттин өзү болсо муну демократияны түптөө аракети катары сыпаттады. Төрөкулдоров баяндайт.
73 жаштагы Каримов президенттикке 3 жолу шайланып, 2 рет референдум аркылуу бийлигин узарткан. Конституция бир адамдын мамлекет башчылыкка 2 жолу гана шайланышына уруксат берет. Борбор Азиядагы президенттердин көбү конституциялык өзгөртүүлөрдү мөөнөттөрүн узартыш үчүн пайдаланып келатышат. Азыр саясаттануучулар арасында президент Каримовдун бул демилгесин чечмелегендер 2 башка пикирди айтышууда. Айрымдар бул сунушту Каримов азыркы мөөнөтү бүткөндөн кийинкисинде конституцияга өзгөртүү киргизилди же баш мыйзам өзгөртүлгөн деген таризде өзүнүн андан кийинки мамлекет башчылык мөөнөтүн нөлдөн баштоону пландап атат дешет. Мындай болсо Каримовдун кийинки 2 мөөнөтү барып 2022 жылы гана аякташы керек. Бирок расмий өзбек бийлик төбөлдөрүнө жакындыгы айтылып жүргөн Узметроном интернет гезити Каримов соңку демилгеси менен президенттиктен кете тургандыгын, мындан ары шайлоого катышпай турганын ачыктады деп жазды. Мындай ойду саясат таануучулардын ичинде Камолеттин Кабимов да колдойт.
Менин азарымда бул айнан Каримовдон кийинки унун орунда.
Мага бул сунуш Каримовдон кийинки президенттер үчүн салгандай алардын бийлигин чектөө максатында жүргүзүлгөн саясаттай тоюлду. Азыр дүйнөдө болуп жаткан ири өзгөрүүлөр, Орусиядагы шайлоо, араб дүйнөсүн каптаган толкундуулор, айтылуу араб жазы, ушунун баары Каримовду бир топ эле ойго салды. Президенттик кызматтын мөөнөтү 5 жылдан 7 жылга узартылып жатканда мамлекет башчысы өлкөдө тийиштүү реформаларды өткөрүш үчүн азыркы мөөнөт эле кыска экен деп аргументтешкен. Эми Каримовдун доорунда ошол чечим кайрадан өзгөртүлүп жатат. Мындан кийинки саясий жараяндар өтө ыкчам жүрөт жана аны Каримов өзү да түшүнөт. Ошондуктан мамлекет түзүлүштү оңдоодогу негизги саясий процесстерди ал өзү жасап, тарыхта ушундай ири өзгөрүүнүн автору катары калгысы келет.
Рол ойномокчу менин азарымда.
Деди саясий аналитик Камолеттин Кабимов. Азыркы сунушту камтыган мыйзам долбоорун буга чейин өзбек парламентинин төмөнкү палатасы колдогон. Эми ал күчүнө кириши үчүн Каримов кол коюшу керек.
Төрөкулдоров баяндады. Ушуну менен Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде уктуруусунун бүгүнкү чыгарылышын аяктадык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Миң санат бул эне тилдин эртеңи менен бүгүнү.
18 саат деген 18 будильникти коюп койуп айтсаңар, мына 18 саат. кечки саат 6 болду деген үчүн айтпайсыңар?
Миңсанат, бул сөз кадыры, мурунку муунга ибарат, кийинки муунга насият. Миңсанат нарк, насил, маданият. Миңсанатты мен Шайлыбек Дүйшеев жумасына бир жолу алып барам.
Урматтуу угармандар, ООДО кечки азаттык бүгүн аны төрөк дооруп алып барууда. Бишкекте мынакей 6:30 болуп калды. Бир аздан кийин биз 2:30 берүүбүздү баштайбыз. Бүгүн ООДО окулуп аткан баардык кабар макалаларды интернеттен түз эфирде уксаңыз да болот, аларды уксаңыз да болот. Дарегибиз азаттык чекиткей же биздин толкунда жетип айтыңыздар.